Наш гость. Наш гость. Наш гость. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji pa verjamem, da se bo izražala pristna, iskrena ženska moč in življenje, kot ga pišejo lahko le ženske. Kajti z nami gospa Danica Vidmar, že dolgo časa se pripravljava tudi na ta pogovor, zdaj pa so se končno najine poti ujele. Gospa Danica, pozdravljeni in dobrodošli v našem radijskem studiu.
Hvala lepa za povabilo. Sem res vesela. Zdi se mi, da je ta vaš radio nekaj, kjer sem pravzaprav že dolgo časa želela nagovoriti poslušalce.
So določene vdaje, ki so vam blizu in zakaj moj uvod, da bo tokratni pogovor prežet ženskostjo? Kakšen je vaš odnos do žensk, vi tudi kot uspešna poslovna ženska, ko ste imeli še to obveznost, to odgovornost, kako ste takrat razbirali in kako danes, no, z vsemi izkušnjami, kam sodimo ženske? Ker v vaši knjigi Deklice brez gnezda se dotikate tudi tega, kako so pred desetletji vendarle stavili na moške potomce. Ja. Vi pa kot ženska, kot mati, ste pač morali res orati kar trdo ledino. Ali je danes kaj drugače?
Ja, jaz bom tako rekla, da danes je načeloma drugače, ampak samo načeloma, bom tako rekla, uzakonjen patriarhat, marsikje drugje po svetu močno determinira način življenja in usodo vsak dan žensk, neuzakonjen patriarhat, ki ga pa nosimo v nekem kolektivnem zavednem in nezavednem in ne samo moški, ampak tudi ženske in cela družba in cel družben ustroj pa še vedno tudi danes kroji usodo in še vedno na nek način pripoveduje ženskam, kako bi morale biti in kako ne bi smele biti, ampak ta isto pripoveduje tudi moškim. Tako da jaz bom takole rekla, da enakopravnosti žensk brez enakopravnosti moških ali obratno ni. Šele ko bomo dosegli drugačen način sobivanja, kot so ga imele generacije prej, potem bo tudi za naše otroke lažje. In mislim, da se veliko mladih parov že zna na ta način soočati s izzivi, ki jih prinaša partnerstvo. Ker partnerstvo in starševstvo ni sprehod po gozdu z majhnim spečim otrokom v sončnem dnevu. Partnerstvo je zahtevno. Zahtevno je zato, ker se ponavadi najdemo skupaj ljudje, katerih bolečinska telesa se odzivajo druga na drugo. Bolečinsko telo je smatram kot nek vzorec, ki smo ga pridobili, ki smo ga prinesli sabo iz družinske skrinje, o družinskih skrinjah tudi pišem v svoji knjigi. Te zelo zaznamujejo naš način, kako smo poskušali kot otroci preživeti in potem te preživetvene vzorce nesemo naprej v življenje, ker nam morda na koncu osnovne šole ali pa v srednji šoli nihče ne razloži, da teh preživetvenih vzorcev ne potrebujemo več, ker odraščamo, ker smo odrasli. Ampak mi s temi preživetvenimi vzorci poiščemo partnerja in se potem ponavadi zatikamo in spotikamo ob istih kamenčkih.
Močna je vaša knjiga V iskanju poti do odraslih otrok z naslovom Deklice brez gnezda. Sem vesela, ker vidim, da knjiga lepo potuje med ljudmi, da jo radi berejo, pa znova nazaj ali jo berejo pretežno ženske.
Mislim, da je pretežno žensko bralstvo, imam pa tudi precej povratnih informacij od moških in tudi moški jo kupujajo in berejo.
Kaj porečejo? Kaj jih ne govori v tej knjigi?
Največkrat jih v resnici kupijo za svoje odrasle hčere, ker kot očetje vidijo določene zatike pri svojih odraslih hčerah. In v resnici in kot očetje nekako znajo najbolj pomagati tako, da jim poklonijo to knjigo. No.
Vidijo, da se nekje zatika. Ta preboj je res težko narediti, ker te vzorce, ki ste jih omenjali, imamo tako globoko zakoreninjene v sebi, v celicah so ti zapisi. Kako sploh prepoznati, kje je ta zatik, kje sam klecnem? Gospa Danica, to so res dolgi, dolgi procesi. Desetletja je treba delati na sebi.
Ja, kot pravi moj učitelj Jesper Juhl, kdor je bil v otroštvu ponižan, maltretiran, pa niti ni nujno maltretiran in ponižan, ampak samo, da viden ni bil, da varen ni bil, da sprejet ni bil zaradi česarkoli, potrebuje, ne glede na to, ali moški ali ženska, tudi 20 let, da postavi sam sebe. Mislim, da sem predvčerajšnjim bila na enem večeru in je bil tam en pregovor, da človek odraste šele, ko se ima zares rad. Jaz te besede, te besedne zveze ne uporabljam zaradi tega, ker ima pridih, prizvok te cenene duhovnosti. Ne? Rad se moraš imeti, pa bo vse dober. To ni nekaj, kar narediš pred ogledalom in si govoriš vsak dan, kako si lep, pameten in da se imaš itak rad. Ker ta ljubezen do sebe prihaja od noter in zato namesto te besede jaz uporabljam lepo delati seboj. Ker lepo delati jaz lažje razumem in se mi zdi, da mnogo ljudi lažje razume, ker znamo lepo delati z drugimi, znamo lepo delati z rožami, znamo lepo delati s porcelanom, znamo lepo delati z lepimi stvarmi. Ampak ko se naučimo lepo delati seboj, potem lahko stojimo v tem svetu, lahko postavimo meje in znamo postaviti meje, zato ker vemo, da je tako prav za nas in tudi za tistega, ki mu postavimo meje. Ker nekdo, ki večno prestopa meje in je agresiven in je, so samo drugačni kriki bolečin, žrtev in nasilnež, oba kričita to bolečino, vsak na svoj način. Torej, začetek poti do rad med sebe je biti iskren do sebe in reči, to me boli. In tukaj smo pri enem problemu, s katerim sem se jaz tudi soočala in je bilo zelo težko ga odklent. Odklent svoje občutke. Pomeni, da se čutiš, da sploh zaznaš, kaj čutiš. In da si to priznaš, da to kar naprej ne porivaš nekam v stran, da ne rečeš, a ja, sej, če bi pa jaz drugač, pa če bi on drugač, pa če ne bi bilo dež, pa če ne bi bilo tako, pa če ne bi on prišel, pa če ne bi njega bilo, pa če ne bi nje bilo in tako naprej. Ne.
To pa radi počnemo, da pod predpražnik damo, ker je pretežko in se nam zdi samo, če se treba stopiti, pa bo šlo, pa bo se razjasnilo pred nami, ampak ne gre, ne?
Ne, ne gre, ne gre. In ko odrastemo, ko odidemo iz svojega gnezda, je treba prevzeti 100% odgovornost za svoje življenje. Ker odgovornosti imamo že kot mali otroci, da se oblečamo in naša odgovornost, ampak ko pa odrastemo in gremo na svoje, smo 100% odgovorni za svoje življenje. In v tistem trenutku to, kar je pravzaprav malo krat povedano, pa bi bilo veliko krat zapovedati, je to, da ko odrastemo, se oprimemo enega od načinov reševanja teh odnosov s svojimi starši in svojimi preteklimi otroškimi bolečinami in vzorci, ali vse skupaj nekako potrpimo, pa nosimo vseb, hodimo k staršem na obisk s cmokom v grlu, odhajamo s tisko v srcu ali pa prepiramo se, imamo tiha obdobja, kar pomeni, da ostajamo v neki dramski igri, ki jo poznamo, igralci so znani. Ali pa,
tudi vlogo smo močno naštudirali.
Zelo, ja, ker smo tako preživeli, ampak zdaj se upiramo, ne? Ker je seveda, zdaj se lahko upiramo, ker smo močnejši, ampak teater in drama in bolečine so tu, še vedno. Ali pa vse skupaj, kot smo rekli, pometemo pod preprogo in si rečemo, ah, starše je treba imeti rad, se sem vse odpustil. Posledica vseh teh treh najbolj pogostih načinov odnosa do svojih staršev in preteklosti je pa ta, da naših bolečin ne pozdravijo in pa da iskrenih odnosov ne more biti. Ne, če potrpimo, ne, če v bistvu igramo v drami. S prepirom ni nič narobe, s kregom ni nič narobe, ker skozi sam ta prepir je nekaj drugega kot drama. Ko mi postavimo meje, seveda nekomu ni prav, ampak če znamo mi obstati v tem svojem miru pri svoji meji, bo nekdo drugi sprejel ali pa ne, ali pa bomo mi rekli, tega se ne grem več. To, kar, o čemer jaz govorim, da je eden od načinov, je, da nastopamo v teh dramah, kjer se kriči, pa joka, pa potem opravičuje, pa darila kupuje, pa meče stvari, ne spi po noči in tako. Ne, to so drame. Prepir je, ali pa konflikt, je normalen sestavni del odnosov, ki ga je treba tudi obvladati. O tem premal govorimo. Treba je znati konflikt pelati. Mi smo bili tako vzgojeni, da je pravzaprav kregati se ni fino, da je kar dol požuri ali pa se je že v redu. Ne, poslušati se in se naučiti to na nek primeren, spodoben, to se pravi ne v bolečini, ampak pogledati to bolečino, kaj nam pravzaprav pripoveduje. Ko nekdo, ne vem, zdaj bom dala banalen primer, je ponovno pustil vso posodo v koritu, ne, ali pa kaj dačga, zelo enostavnega, se mi razburjamo okrog tiste posode, ampak če se ozremo v svojo bolečino, je največkrat za to bolečina spregledanosti, neslišanosti, ne posoda.
Aha, potem pa to mi prevedemo, če bi mu bilo kaj do mene, bi počistil, ker ve, da recimo imam rada, da so stvari v redu.
Ja,
v tem pomenu, ampak recimo.
Mi odreagiramo z našo bolečino spregledanosti.
Povežemo dejanje, ja, poosebimo.
Zaradi tega, ker poznamo ta vzorc, od nekod ga poznamo, ne? Kot otroci smo vsi izkusili to, da nas starši ne slišijo in tudi mi kot starši ne slišimo svojih otrok zelo doskrat. In čeprav se nam zdi, da jih slišimo, imajo oni svoje doživljanje istih stvari kot mi. Ko se pogovarjaš danes kot odrasel
z odraslimi otroki.
Otroki, iste stvari vidijo popolnoma drugače, kot si jih ti videl. O tem tudi pišem. Jaz sem mislila, da sem najboljša mama.
Pa se ste dali največ, a ne?
Največ pa nič, a ne? Ker če tebe ni v odnosu in ženska mama, še posebej, če je samohranilka in materialno ogrožena, je tako težko podporna mama, ker sama komi stoji. Različno ženske odreagirajo v taki situaciji. Jaz sem odreagirala tako, da sem se odklopila in sem funkcionirala kot stroj. Zaradi tega, ker sem pač tako, ta način preživetja sem prinesla iz svoje primarne
družine. Ja, kot otrok ste verjetno se tako odzivali. Ja.
In vsak se odziva na nek način, ki ga pozna od nekod.
Gospodanica Vidmar, ko sem brala vašo knjigo že meseca nazaj, Deklice brez gnezda, verjetno takrat, ko je izšla, pa sem jo zdaj pred najnim pogovorom znova vzela v roke in se noči prebirala, kot bi je nikoli ne prebrala, ker pomeni, da so zapisi zelo premišljeni, zelo globoki. To pač ni knjiga kot roman, zgodbo ne poznaš, ampak vsakič znova, ko jo vzameš v roke, te seveda nagovori nekoliko drugače nek stavk, nek premislek. Imate tudi zelo dobro posrečeno obarvano knjigo, so določena poglavja, kjer potem strnete enega od teh vzorcev, o katerih govoriva. Vaša želja, zakaj ste pravzaprav sploh želeli to spisati, lastno izpoved, da bi vas razumeli, vaši vam dragi, ali vendarle ste dobili nek premislek, določene stvari pa zdaj že znate postaviti na pravo mesto, morda bo pa pomagalo še komu, da bi ne šel skozi vse to bojišče, kakršnega ste vi morali upraviti, da mogoče so pa kakšne bližnice.
To drugo je bil pravzaprav osnovni motiv. Moram pa reči, da mi je tekom pisanja, ko je potrebno jasno verbalizirati tisto, kar si ti tekom desetletji spoznal v določenih področjih, da so se tudi meni skristalizirale določene stvari. V resnici sem se želela na nek način zahvaliti Jesperju Julu, to je danski družinski terapevt, in vsem ljudem, ki so prišli za njim, in ki so prišli na mojo pot in mi pomagali do tega, da sem prišla v eno zavestno bivanje, v en lepši odnos do sebe, da zdaj znam lepo sama sabo delati.
Išli iz nekaterih ujetosti.
Ja. Tako.
Kako pa ste prišli v stik z Jasperjem, ki ga zdaj ni več med nami?
Ne, žal ga ni več med nami. V stik sem prišla preko svoje mlajše hčere. Obe sta bili že poročeni, ko sem ga jaz spoznala, obe hčeri, in mlajša me je povabila na eno njegovo predavanje o najstnikih. Na gospodarskem razstavišču je bilo. In jaz sem tako zelo vehementno rekla, takrat sem bila še prepričana, da sem bila itak najboljša mama, obe sta imeli že, sta bili poročeni, diplomi, starejša že doktorat. Skratka, opravila sem svojo nalogo več kot odlično in potem sem rekla, ja, kaj pa ne meni tale tvoj Jesper pove, se nimam več otrok. Pa mi je rekla moja mlajša hči, mami, otroke imaš za zmeri. Me je zelo zadel in sem potem šla na predavanja in potem sem videla Jesperja in ko sem ga prvič zagledala, me seveda ni impresioniral, dokler ni odprl ust. In kar je govoril, je bilo to tako, kot da sem slišala nekaj, kar razumem. In potem sem šla na njegovo, v bistvu na to izobraževanje, ki ga je imel za voditelje seminarjev pri svoji mednarodni organizaciji Family Lab, ki deluje tudi v Sloveniji.
Koristno ja. Branje. Morda, no, gospodanica, ker je v vaši knjigi kar nekaj njegovih izrekov,
ja.
Nekaj teh podeliva tudi med poslušalce. V poglavju Žanješ, kar si v starševstvu sejal, začnete prvo z mislijo Jasperja Julja, ki piše imeti visoka moralna načela in poskušati ravnati pravilno, to je v navednicah, ni in ne more biti zagotovilo, da se bodo otroci lepo naredili. Kakor so verjeli naši starši in stari starši. Odreči se moramo zamisliti, da je ravnati pravilno sploh mogoče. In morda še ena, otroci so v življenju staršev najbolj dragoceni takrat, ko na splošno veljajo za najbolj težavne. Kako razumete, ja, kako razumete ti dve misli?
Če bi mi jih Jesper povedal kakšnih 20 let nazaj, bi rekla, kaj, čim to govori? Svojim uporom proti nam kažejo pot našega razvoja. Nam kažejo tiste naše strani starševstva, ki so jih na nek način prizadele. S katerimi imajo zdaj delo, ali so imeli takrat delo, ali imajo delo, ali niso videni, ali niso slišani, ali so narobe slišani. Mislim, da je noter še en drug njegov citat, ki reče, če vaš otroci ne poslušajo, če otroci ne poslušajo, najbrž zato ne, ker nimate nič kaj pametnega zapovedati. Torej, tisto, kar jim govorite, ne nagovarja te njihove stiske, ne nagovarja njihove bolečine. Jaz moram reči, da bolečin svojih včera niti dolg nisem zaznala, ker sem bila zelo dolgo prepričana, da jih v resnic ni kaj dost, zaradi tega, ker sem itak vse naredila, kar je možno. Jaz sem naredila vse, kar je možno. In vsaka mama in vsak starš in vsaki starši naredijo, kar vijo in znajo. Ampak to še ne pomeni, da je to za otroka dovolj.
Posebej verjetno se je tega treba zavedati, če je konflikt. Konfliktov je pa veliko in vemo, da tudi v slovenskih družinah sicer bi ne bilo toliko razhajen. Torej imamo veliko nalogo še pred seboj in ker vendarle je tu leto 2023, morda gospodanica, kako spodbuditi, da bi se ne bali soočanja s svojo ranljivostjo, saj kot jaz prepiše tudi v tej misli, ki jo, s katero bogatite tudi svoje razmišljanja, da otroci ne potrebujejo odraslih, ki bi jih učili, kako se prilagaja ali sodeluje, potrebujejo odrasle, ki jih lahko naučijo, kako ne v odnosu z drugimi poskrbijo tudi zase.
Tako.
To je pa tisto, kar ste malo prej govorili, kako v konfliktu vendarle obstati ali pa se naučiti prepoznati to mejo, da ne zatrem svojih čustev in obenem ne posežem po drugem, da nisem nasilen do drugega, ne besedno, ne sicer. To je lahko res zelo tanka meja in tega se je treba naučiti, da se znam na pravi način odzivati v konfliktu, da ga ne poslabšam, ampak da vendarle ostajamo na neki poti rešitve, da smo vsi kolikor toliko nepotlačeni dobesedno, ker se precej tlačimo in ponižujemo. Tega je res veliko. Skratka, prepira se je treba učiti.
Ja,
bi rekli, prepira. Da ste se v življenju naučili, postali bolj spretni
ne,
prav v teh
jaz
konfliktnih.
Jaz sem tlele še ostala nespretna. Konflikti so mi še vedno predstavljajo težavo.
Veliki
ziv. Ampak zdaj vem, da mi predstavljajo veliki ziv in največ energije svoje in učenja še posvečam temu, da bom znala reči ne, če tako čutim, ker beseda ne nočem še vedno v meni vzbuja nelagodje, ker je tako globoko zakoreninjena. To, o čemer ste prejle govorili, bi rada samo še komentirala. Ja, gre za zelo tanko mejo med kompromisom, ki je v nekem odnosu potreben, in kompromitiranjem sebe. Kompromis na dolgi rok seveda pomeni, da bomo to lahko to razvijali, ta odnos, kompromitiranje sebe enega ali pa drugega, pa pomeni, da ta odnos na dolgi rok postaja vedno bolj boleč in problematičen. O ločitvah danes, ja, seveda, en del tega je, da je udobneje živeti sam. Ampak živeti sam se težje razvijaš in težji, samo v odnosu ti lahko te svoje, bom rekla, vzorce predrugačiš, ker se, pa ni nujno, da je to samo partnerski odnos, to je lahko odnos, ampak to mora biti odnos, ki je globji, ki ni površinski, ki ni, jaz mu rečem, facebookovski, a ne?
Ja.
To ni odnos, kjer se slikamo sam takrat, ko smo v neki restauraciji pred krasnim krožnikom, ki se jaz kar stresam, ko to vidim. Tako da mladim je danes po moje težko te prisrčne odnose graditi, ker jih cela ta družbena klima hitrosti, jih pri tem ovira, te informacije, ki jih bombardirajo vsak dan, te ti dajo občutek, da če se boš ustavil, da toliko stvari zamujaš, da se tam zunaj vsi imajo dober in krasen in fajn, ti si pa žalosten, ne? Tebi je pa težko. Gotovo je s tabo nekaj narobe. Tako da je težko biti danes, se mi zdi, da je bilo nam lažje biti mlad, kot je danes mladim biti mlad, no?
Že v našem času je bilo veliko primerjanja, pa verjetno je to primerjanje vedno, ko so ljudje skupaj, kje je on, kje sem jaz, ali sva usporedno, ali me kdo prihiteva, kdo nazaduje. Vse to je verjetno zelo, zelo človeško in to nas bo spremljalo vedno, ampak zdaj se pa primerjamo z nečim nerealnim, zelo režiranim. Kar je pač po eni strani nas ne nahrani, čeprav se nam zdi, da je treba vedeti, kaj delajo ljudje po svetu, kaj kuhajo, s čim se ukvarjajo, kako se gibljajo. Skratka, vsa ta zanimanja prodirajo v moj svet, ampak zanimivo, ko se pogovarjaš s komarkoli, tudi z odraslimi, zakaj to gledaš, zakaj to spremljaš, pa tega vplivneža, pa onega in tretjega, kje je pa tvoje življenje, ure gredo, kaj si pa ti v tej uri storil zase, za sočloveka, ki je pa ob tebi. Pa se jim zdi ta pripomba tako nepotrebna. Gospodanica, vi imate tudi izkušnje, ne? Se ja. Ne na zadnje je vaše poslanstvo, tako ga tudi čutite, graditi mostove tako do hčera, torej do mlajše generacije, kot graditi most do starejše generacije.
Res je, ja. Najprej moraš pravzaprav res zgraditi sebe, da potem moraš zgraditi empatijo do sebe, pomeni, da znaš slišati in potolažiti svojega notranjega otroka, da si lahko empatičen do drugih. Mi zelo veliko govorimo do sočutja do drugih, do empatije do drugih. Jaz bi pa rada začela pri empatiji do nas samih.
Kako se vi tega lotite?
S tem se ukvarjam že, odkar sem, kot pravi lepo Manca Košir v mojem uvodu, padla potem v lukno življenja, ki je bila tako globoko, da ali bi ostala noter, ali pa sem se začela ven kopati. Ne? Tako da s tem se v bistvu vsak dan soočamo, pa vsak dan se učimo lepo delati seboj, ker sem spet pri tej besedi.
Ampak ste dali odgovor, ja. Že prej ste zelo lepo razložili. Skratka, trudite se, da ste prijazni seboj, kolikor se le da.
In ko si prijazen seboj, si lahko prijazen do nekoga, ki ga srečaš na bencinski črpalki, v trgovini, nekoga spustiš na cesti naprej, smeti ne odvržeš kar tako, ugasneš luč, hvaležen si, ko pipa odpreš. In te je groza, ko splakneš veci s pitno vodo. Ne? Tako, potem to eno sočutje ali pa nek odnos, ki ga imaš do sebe, ga imaš tudi do stvari okrog sebe. Morda bi samo še razložila eno zame zelo pomembno razumevanje te manipulacije družbenih omrežij, tega marketinga, igrc.
Pa vi ste ne na zadnje strokovnjakinja, ne? Vi ste vendarle bili na direktorskem položaju tudi ene od velikih multinacionalk, torej imate izkušnje z marketingom, veste, kako se tem stvarem streže.
Ja, jaz sem bila pravzaprav v eni zelo krasni multinacionalki, nisem bila nikoli, jaz sem bila na lokalnem nivoju finančna direktorca, na korporaciji pa nisem bila na zelo, zelo, zelo visokem, na top položaju nikoli.
Razumete pa te manipulacije?
Zdaj, v tej naši multinacionalki je produkt usmerjen v bio, ali je še bolj, vedno bolj, v zeleno, v ohranjanje narave, tako da jaz nisem imela težave s produktom. Ko sem delala v eni drugi ameriški multinacionalki, ki proizvaja eno pijačo, sem imela težavo s produktom. Medtem ko v tej pa nisem imela težave in tukaj ni bilo manipuliranja in to je bila ena danska multinacionalka in Danci imajo v resnici zame meni blizu odnos do zaposlenih. ali pa imeli so ga, ne vem, če še, a ne, jaz zdaj že nekaj let nisem več tam, ker sem v pokoju.
In preko tega bi rekli, da se potem kultivira tudi odnos do vsega drugega,
seveda,
do okolja.
Ja. Jaz bi še nekaj rekla o teh družbenih omrežjih, ki nas uh-huh. hranijo, ki nas porivajo v to, da se slikamo samo takrat in objavljamo takrat, ko se imamo kao fino. In slikamo krožnike in slikamo, ko smo v vodi in slikamo sončne zahode in kjerkoli smo in objavljamo svoje slike. Tisto, kar je težavno ali pa kar je škodljivo pri tej zadevi, je to, da nas te stvari puščajo prazne. In potem je ta praznina v nas, je tako ena taka prosto lebdeča praznina in prosto lebdeče nelagodje nekaka, ne? Ki ga nimamo kam zaprpet. In potem pride nekdo, ki z neko idejo, ki je ponavadi ekstremistična, pride in reče, ja, za to vaše nelagodje so, ne vem, krivi migranti, so krivi uni, pa so krivi desni, pa so krivi rumeni, pa so krivi zeleni. In potem ta množica ljudi, ki biva in diha s tem nekim nedefiniranim nelagodjem in strahom, ker naenkrat dobi razlog. In zato to pojasnjuje tudi, bom rekla, mesto, ki ga dobivajo ekstremistične, manj humane, manj v človeka in sočutje orientirane politike in ljudje. Ponavad se te množice potem zberajo okrog ene same figure, ene same osebe. Jih ne bom zdaj navajala v političnem prostoru, da ne zaideva v politiko, ampak hočem reči, tisto slabo je, da ta prosto lebdeče nelagodje in strah velikih množic ljudi postane plen teh ljudi in dovolj je že, da 25% ljudi se priključi enemu takmu ekstremnemu vodji, če hočva reči, ta ne, da se okuži družba. In zato je zelo pomembna to, kar zdaj delajo mladi, ta iniciativa, ta javni prostor, to je absolutno treba ohraniti. Javnost in zdravje, mentalno zdravje družbe mora dobiti glas, da ne prevlada ekstremistično vzdušje, totalitarizem, če hočete. Ne? Medčloveški pristen stik, najdeti v sebi eno globino, najdeti v sebi občutek empatije do sebe in do drugih, je res pomembno, da ga ohranjamo in res moj poklon mladim in upam, da se bo čim več mladih odločilo in dalo stran te škodljive oblike napolnjevanja svoje notranje praznine, ker nikoli ne bojo zapolnile te praznine.
Je pa res, ne, da včasih smo lahko zavedeni, ker ne poznamo celotne palete interesov. Tudi to je danes nevarnost teh družbenih omrežij, ker nek glas prevlada, ti pa ozadja ne poznaš. In lahko je nekaj prodano kot zelo všečno, kot napredno, v ozadju pa ne vemo, kaj se dogaja. Podobno je tudi, ko raziskujemo svoje odnose. Zelo težko je imeti pregled čez celostno paleto tudi vsega dogajanja v sočloveku. Uh-huh. Saj še sebe pravzaprav ne poznamo dobro. ker se iz nekih varnostnih ali pa nekih načinih, ki ventili se sprožijo, ne, ker želimo sebe obvarovati. Recimo, no, nekaj več te ponižnosti do življenja morda.
Ja, ključ do razumevanja sveta in dogajanj, mislim, da je v nas samih. Ko bomo v sebe pogledali in sebe razumeli, nam bo lažje razumeti svet okrog sebe. Da pa je manipulacije veliko, v tem najbrž ni dvoma, ne? Tako da jaz sem se, bom rekla, ogradila okrog tega, prebiram stvari in dnevno časopisje in kakšno revijo vzamem v roke. Nisem pa na družabnih mrežjih aktivna, ker mi pač nič ne pomenijo. Ne? Se mi zdi, da so ti pristni in osebni stiki tisti, ki so to pravi, meni več dajo. No.
Bolj zahtevni so na nek način.
Sigurno so pa bolj
zahtevni. Takoj doživiš reakcijo, odziv je takojšen.
Tako, ja.
Pri družbenih omrežjih pa lahko premisliš, tudi če kaj zapišeš, niti ni rečeno, da boš posledice nosil.
Največ pa jih ne.
Zato je to tako vabljivo, nek varljiv svet. Gospa Danica, če se vrneva k odnosom, vaša knjiga Deklice brez gnezda je tule na najni mizi, ki naj jo povezuje in povezujejo tudi mostovi. Morda spregovoriva še o vaši želji, kako graditi mostove, pravzaprav zakaj smo na zatožnih klopeh pogostokrat žene, ženske, matere, ki se skušamo upravičevati, ko smo deležne očitkov strani otrok najpogosteje. In koliko je tega, ko se zdaj srečujete z ženami, tudi z možmi, kot ste rekli, pogosto možje kupujejo vašo knjigo kot darilo za svoje hčere, ker jim pa sami ne znajo, oni le kot moški lahko morda kaj rečejo.
Morda šele svoje hčere vidijo kot v ta pravi luči. Mogoče so svoje partnerke doskrat bolj spregledali kot zdaj žene. Ne vem, kaj je tisto zgib, bi morala vprašati.
Da morda to, recimo, neko nespoštovanje do žensk, sveda tega pa za svoje hčere ne želijo, ampak želijo, da bi bile ljubljene, sprejete,
seveda,
videne, slišane. Ta ljubezen očeta do hčera morda naredi tudi ta preboj, da se sploh osvestijo, kakšen je moj odnos do žensk splošno.
Ja, mame smo večkrat na zatožni klopi kot očetje in doma imamo ne samo mi osebno, ampak tudi cela družba mnogo višja pričakovanja kot do očeta. Ne? Tako kot pravi Debora Hlevi in to njeno tudi citiram, a ne? Da nam mama vedno mer v življenju stoji ob strani in zato jo lahko krivimo za vse, saj vedno na dosegu roke. A ne? In če se nam po drugi strani preveč približa, nas duši, naš krh, ki pogum okuži s svojim nalezljivim strahom. Kadar se oče odzove notranjemu klicu, razumemo, da je prišel njegov čas. Kadar pa se mati odzove notranjemu klicu, imamo občutek, da nas je izdala. Pravi čudež je, če ji ob naših protislovnih sporočilih, zapisanih z najbolj strupenim črnilom družbe, uspe odnesti celo kožo. Kaj ti lahko tudi znori.
Kakšna močna misel. Kaj.
Ja, to mi je moja urednica, gospa Ana Ogrinovič, rekla, tale citat pa paše v tvojo knjigo. Skratka, zakaj mama? Jaz sem se s tem res ukvarjala. Vse imamo dva starša in oba sta enakovredna so ustvarjalce novega življenja. In doktor Ana Kranc je rekla, zadnjič, ko so se pogovarjali, je rekla, boj za mamino ljubezen je neusmiljen. Otroci ne pričakujejo brezpogojne ljubezni od očetov, ampak od mame. In zato je ta prizadetost, o kateri govori Deborah, tudi tako zelo bolj občutena. Ne? Jaz, če sama pri sebi, to, kar tudi opisujem v svoji knjigi, glavni, da je moj oče bil tisti glavni vir moje bolečine, sem jaz dojela zelo pozno. To njegovo nesprejemanje, ker nisem bila fant. In je mama samo na nek način odreagirala tako na njegov odnos do tega, da ga je razočarala, kot kasneje do mojega uporništva, ker sem rekla, da ne bom pomivala posode, ker oče samo vstane in gre na kavčo. Ne? Pa je bil moj oče v redu mož, pri nas ni bilo nikoli nobenega kreganja. Seveda ga ni bilo zato, ker je mama se popolnoma podredila. Jaz sem se temu kot najstnica upirala. Vzorc, ki sem ga pa potem živela v svoji prvi partnerski zvezi, je bil pa tako na eno deseto potenco hujši od tega, kar je moja mama delala. Ker je bil ta vzorc nezaveden tega podrejanja, tega vzorc, da si moraš ljubezen zaslužiti. Ljubezni si ne moraš zaslužiti ničemer. Ker, kot pravim, jaz sem na tej svoji dolgi poti v resnici ugotovila, da ljubezen ne boli. Bolijo pa naša pričakovanja, naša razočaranja. To nas boli. In ključ, s katerim sem začela odklepati te bolečine, je bila hvaležnost. Hvaležnost za tisto, kar je, hvaležnost, da si, hvaležnost, v bistvu, ko se naučiš čutiti vibracijo besede hvaležnost, se začnejo odklepati stvari. Ne? In kako, ko ti prvič nekdo reče, kako si lahko hvaležen za nekaj, kar te takole grozen boli, pa kar te grozen nervira, pa kar je tako težko. Ja, hvaležen za to, ker je to povabilo ven iz bolečine.
Ja, ker prav, ko ste omenili hvaležnost, sem potem začela razmišljati, ali zato, da lahko občutim hvaležnost, je predpogoj tega, da se imam rad, da le iz neke izpolnjenosti notranje potem lahko izrečem v nasmehu tudi dnevu hvaležen sem. Ne, menjamo že te osnovne pojme? Pravzaprav niti nimamo razčiščeno povsem.
Ja, hvaležen, kot je nekaj zelo, zelo težkega zadane, je seveda težko biti takoj hvaležen. Ampak ko se naučiš čutiti in razumeti mogoče, da je vsaka težka in slaba situacija povabilo v spremembo, na neko drugo pot, v razbitje nekega vzorca, nekega načina vedenja, ki nas je tja pripeljal. Potem rečeš, hvala, da se mi je to zgodilo. Pa tako je bolelo, ampak zdaj pa razumem, kaj je bilo za to bolečino, za tem povabilom. In ko se mi naučimo na nek, jaz mu rečem, dronski način gledati na to svojo bolečino, ja, ali pa na neke neprijetne okoliščine. To se pravi, ko stopimo ven in se vprašamo, zakaj je že to tukaj, kaj moram spremeniti, kaj moram razumeti, kaj moram narediti, ker naše prvobitne reakcije so še vedno tiste iz nezavednih vzorcev. Moja nezavedna reakcija je bila nič čutiti. Narediti zid. Ne, obrambo. Sam, ko narediš zid in ko nič ne čutiš, je problem, na problem. Ne moreš odklopiti samo slabih čustev in ne moreš se za zidom ograditi samo od slabega. Ko ne čutiš in ko se ogradiš od vsega, se ogradiš od življenja.
Ja, prav vakum brez čutenja.
Ja, in ograditi se, zdravo mejo postaviti je nekaj drugega kot ograditi se. Za zidom, tako, ena taka brezpodoba, ko si za zidom, če piš za unim zidom in ne dihaš ali pa komaj dihaš in te je strah. Ko pa ti postaviš mejo, ki je lahko tudi tako odločna kot najbolj trden zid, pa ti stojiš ob tej meji in dihaš. To je razlika. Če prav je naven, mogoče izgleda enako, a ne?
Ja, samo olajšanje je pa zagotovo večje. Če ti stojiš in pihavate ves ta veter, razočaran, jeze, kaj svem česa vsega, kar povzročamo drug drugemu, ko to prijide, ko to mine, je pa zagotovo neko olajšanje,
ki je... Ne, ko to mine, ko to pravzaprav znaš reči, to ni moje. To ni moje.
Aha, da se zoprstaviš, ampak veš, to ni moje.
To ni moje. To je... jeza je vedno jeza ali pa ljubezen je vedno last tistega, ki jo čuti. Tudi zamera je last tistega, ki jo čuti in tudi breme tistega, ki jo čuti. To se pravi, to, kar mi delamo v teh odnosih, da potem stopimo v to jezo drugega, stopimo v to zamero drugega in smo potem v istem kotlu in se v istem kotlu kuhamo. Ko pa ti stopaš iz te jeze nekoga drugega, ampak ga lahko z empatijo pogledaš, razumeš, zakaj je jezen, čutiš, da je jezen, sočuštvuješ celo lahko z njim, ker veš, da ta jeza izvira iz nekih njegovih notranjih bolečin, konfliktov, ampak jo ne poseduješ, ni tvoja, veš, da ni tvoja, da je njegova in da bo z njo moral opraviti sam. In rečeš ne temu, da bi bil ti soudeležen žrtev njegove jeze ali da bi se zapletil v ples z njegovo jezo, ki bi seveda tudi tvoji jezi dal prostor, ker naša, v nas je tudi jeza, v nas je tudi vse sorte. Mi smo ljudje, ki imamo celo paleto čustev. Mi smo, vsi, kot je rekel Tolstoj, mi smo vse. Vsi smo dobri, hudobni, zlobni, morilci. Vsi imamo
najbolj
to vse.
Najbolj prijazne duše sveta, ne vse
in
smo.
In potem se je odločitev zavest, na kaj boš v sebi negoval. In kaj boš dal sebi in svetu in svoji najbližji okolici. Tako da, moje, jaz bi rekla, začnite z lepo delati seboj in svet okrog vas se bo spremenil, ker boste se naučili tudi delati lepo z neposredno okolico. Dajte prijazno besedo nekomu, ki ga ne poznate.
In zelo, zelo dobro ste opisali malo prej, ko vidim, da je nekdo jezen, ni treba, da vstopim v to njegovo jezo. Že tu bomo lahko začeli neko pot dobrega reševanja konfliktov, če se bomo tisti trenutek zavedali, to je njegova jeza. Kaj, če bi samo razumel njegovo jezo? Ni treba, da v to jezo vstopim in se potem samo branim. Jaz pa nisem takšen, kot ti misliš, ni tako, kot ti vidiš. Iz tega nikoli ni dobrih sedov, iz tega ne. Se nikoli ne izcimi neka rešitev po prepiru, ampak se samo še poglabljajo stvari. Moja jeza postane ogromna, morda me preraste, da ne govorimo nasprotnem in potem...
In potem dve jezi trčita skupaj.
In je vihar in je požar.
In je vihar in je požar in potem se ta energija nekako premeša in iztroši.
Ja.
In potem se usedemo dol in rečemo, kaj se je glih kar zgodil, a ne? In to so te ponavljajoče drame ponavadi v partnerskih odnosih.
Ki jih niti nočemo, a ne?
Ki jih nočemo, ampak rečemo, potem, ja, se potem sva se pa pomirila, a ne? Ampak gre za ples dveh jez.
To ste zelo dobro opisali malo prej, res sem vam hvaležna za ta opis. Naučimo se lepo delati s seboj, potem bomo lažje tudi z okolico. Ne vstopajmo v ples čustev nekoga drugega, skušajmo samo razumeti. Saj verjetno tudi tisti, ki je v jezi, od nas samo to hoče, da ga razumemo in s tem se bo počasi morda pomirjala tudi njegova jeza. Saj njegova jeza je le klic potem, kot ste pravzaprav skušali skozi vas pogovor položiti na srce, da bi bil viden, da bi bil slišan. Ne? Tudi jaz sem tu, jaz z vsemi mojimi čutenji in vzorci.
Ja, tukaj je samo še bi opozorila na eno nevarnost. Uh-huh. Ne? Nevarnost je ta, da mi poskušamo biti v partnerskem odnosu terapevti. To se nikoli ne obnese. Človek, ki ima pretirano jezo, da je nasilen, največkrat potrebuje strokovno pomoč. In v to se ujamajo ženske, ki potem padajo po stopnicah in ponavad, če so zelo pogumne, se odločijo oditi in k sreči imamo danes varne hiše, takrat, ko sem jaz odhajala, jih pač ni bilo. Ampak hočem reči, videti jezo nekoga drugega ne pomeni, da jo moramo kar naprej gledati. In da jo moramo kar naprej prenašati, ker te izbruhi niso prijetni. Ne se dati v situacijo, bom rekla, da postaneš zdravitelj nekoga. Ker za svojo jezo, ne samo, da je njegova jeza, ali karkoli, kakršnokoli že čustvo, ki je težko obvladljivo zanj in za nek partnerski ali pa za nek odnos, on je tudi odgovoren, da z njo nekaj naredi. In mi smo odgovorni, da rečemo, ne želim več kar naprej se truditi, da ne bom vstopil ali vstopila v tvoje čustvo, ker mi to jemlje preveč energije. Torej, potrebno je delati. Mi zdaj zelo veliko delamo z žrtvami, a ne? Nasilja.
Tudi kot prostovoljka pri varni hiši trenutno.
Ja, ampak tisto, kar bi bilo potrebno početi, je pa to, da delamo tudi z nasilneži. Ker so ravno tako v svoji bolečini, ki jo samo izražajo drugače. One dva sta komplementaren, žrtev in nasilnež sta komplementarni vlogi. Seveda je treba najprej zaščititi žrtev, ker so tukaj največkrat otroci in nevarnost in tako naprej, ampak zelo veliko žensk se ujame v vlogo terapevtke, so pa v resnici partnerke. To se pravi, zahtevati od partnerja, da lahko je tudi obratno, da je ženska v tej vlogi.
Nasilna do moškega.
Ja, absolutno. Da, ja. To je stereotip, da je pač moški nasilen do ženske. Ker oblik nasilja je veliko. Ni nujno samo fizično. Ne? Skratka, da tisti, ki se počuti žrtev nekega čustvenega vala od druge strani, ni nujno, da to prenaša kar naprej. In reče, jaz tega ne bom prenašal, torej pojdi, jaz te podpiram, ampak pojdi in si poišči pomoč. Ker te rane, ki jih zelo veliko ljudi, posebno otrok iz problematičnih družinskih in socialnih okolij, je tako poškodovanih, da brez strokovne pomoči, brez tega, da uvidijo to svojo jezo in prelomijo te vzorce, ne more priti ven. In to, kar bi jaz res položila ljudem na srce, ne poskušajte biti terapevti, če ste partnerji.
Gospodanica Vidmar, hvala lepa za, kot sem pričakovala, iskren, globok, tudi pretresljiv pogovor, brez krink, ampak zelo jasen, kakršna je tudi vaša knjiga. Danica Vidmar, Deklice brez gnezda, v iskanju poti do odraslih otrok, večplastna je ta knjiga, tudi barvna poglavja vmes,
ja.
Zelo, zelo lepo se bere.
Prej sem pozabila pravzaprav reči, na bistvu te moje knjige so obarvane ja. Strani, ki nosijo moje spoznanja o družbenih skrinjah, o družinskih skrinjah, o partnerstvu, o starševstvu in tudi o staroštarševstvu. To je ena, ta zadnji del knjige je meni še posebno dragocen, ki govori o staroštarševstvu. Jaz moram reči, da brez vnukov najbrž nikoli ne bi pogledala v svoje starševstvo. Ker ko pridajo vnuki, se izpod družinskih preprog začnejo dvigati stvari, za katere misliš, da jih nikoli ni tam. Tudi niti strahu, niti ni odgovornosti, ker za vnuke so vedno in izključno odgovorni samo starši. In Jesper je žal zbolel in je zelo želel napisati esej, knjigo, tako da to, kar moja knjiga nosi o staroštarševstvu, je zapis najinega zadnjega srečanja, ko sva se pogovarjala o tem, o mojih stiskah kot babica. In mi je tako z enostavnimi stvari osvetljil, ja, da sem rekla, joj, to bi bila za generacijo staršev in starih staršev bi bila to tako ključna knjiga, če bi jo kdaj uspel napisati, kot je kompetentni otrok. Si upam trditi. Nekaj teh biserov, ki mi jih je povedal, je pa pač tudi v moji knjigi.
Lepo, da se je spisala in verjamem, da se bo še kajšna, če pa ne, pa hvala, ker te svoje izkušnje, tudi svojo roko pomoči, povsem prostovoljno, dobrohotno ponujate tistim, ki jo želijo poiskati. Upam, da bodo poiskali tudi to knjigo Deklice brez gnezda. Hvala lepa za to srečanje, gospodanica Vidmar, tudi za vaše spoznanje in za vašo odločitev, da greste, da spregovorite, da delate na sebi, no, in da ste nam tudi vzor v tem, da nikoli ni konec poti, čeprav je ta luknasta z vsemi mogočimi ovirami, ja, ne, kot tudi gospa Manca piše, tako Manca tudi zapiše, da je luknasta ta pot življenja. Verjamem, da se je večina teh lukenj v vašem življenju že zakrpala, če pa še kakšna ostaja, naj se pa ta čim prej.
Ja, kar kakšna še ostaja, ampak to je življenje,
to je življenje.
Do konca. Ja. Hvala lepa za povabilo, poslušalcem pa res polagam na srce. Lepo delajte s sabo.
Naš gost. Naš gost.